Aici Radio Europa Liberă, bună seara și bine v-am găsit la Sinteza Zilei, la microfon de Ana Răilanu. Opoziția, prin vocea deputatului Dinu Plângău de la Platforma DA, reproșează guvernării că ar urmări beneficii ascunse, instituind stare de urgență în țară.
Ultimele două zile, necontenit, ne sună oamenii, de la cetățeni simpli până la angajații a instituțiilor de stat și agenții economici, directori de întreprinderi, care habar n-au ce să facă în condițiile actuale. Ce este permis, ce nu este permis. Asta este o problemă foarte mare.
Cum poate fi suportată mai ușor izolarea la domiciliu? Sfaturi de la psihoterapeutul Arcadie Astrahan.
E destul că vă interesat în mod moderat, sănătos, despre cum progresează situația. Dar interesul exagerat este unul care menține anxietatea.
Și mărturii ale cetățenilor moldoveni stabiliți în Italia și Spania, două state puternic afectate de coronavirus. Începem însă, ca de obicei, cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate de la Praga de Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a dat asigurări că Republica Moldova nu are probleme cu securitatea alimentară și a cerut agenților economici să nu majoreze prețurile nejustificat. Apelul lui Dodon vine pe fondul informațiilor că la unele magazine s-ar fi scumpit mult alimentele, inclusiv carnea, chiar de două ori. Dodon a spus astăzi că este examinată posibilitatea de a plafona prețurile pentru alimentele de strictă necesitate. Ministerul Afacerilor Externe a făcut din nou apel la cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare de a evita cât se poate de mult călătoriile, în special în zonele afectate de răspândirea epidemiei COVID-19. Într-un comunicat de presă, ministerul atrage atenția că multe țări aplică măsuri restrictive de călătorie. Acest lucru ar putea avea drept urmare blocarea cetățenilor în anumite state și, respectiv, ar putea genera excedarea limitei de 90 de zile de aflare în statele din spațiul Schengen, fapt care este considerat încălcare a regimului de ședere și pasibil de răspundere administrativă, se mai spune în comunicat. Polițiștii moldoveni au dat 36 de amenzi transportatorilor de persoane care au încălcat măsurile de combatere a epidemiei de coronavirus. Site-ul deschide.md a relatat astăzi că Inspectoratul General al Poliției a făcut 15 procese verbale pentru asemenea abateri, iar Inspectoratul de Patrulare încă 21. La 16 martie, în Republica Moldova, a intrat în vigoare un ordin semnat de ministrul de interne, Pavel Voicu, care prevede, printre altele, ca transportatorii să aibă grijă ca vehiculele să nu fie aglomerate, pedepsind orice formă ilegală de transport în comun. Au fost aplicate, de asemenea, cel puțin 5 amenzi persoanelor fizice pentru nerespectarea carantinei. Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova continuă să coordoneze evacuarea voluntarilor Corpului Păcii și altor cetățeni americani în Statele Unite, cu ajutorul autorităților moldovene. Se spune într-o postare astăzi pe pagina de Facebook a ambasadei americane, care promite să vină cu mai multe detalii. Mai înainte, ambasada anunța că, deși continuă să lucreze, suspendă interviurile de viză, întrucât trebuie să se concentreze pe asistența acordată cetățenilor americani aflați în situații dificile. Frontiera dintre Statele Unite și Canada va fi închisă pentru traficul neesențial, a scris astăzi pe Twitter președintele american Donald Trump, adăugând că detaliile vor fi anunțate mai târziu, iar măsura, luată din cauza epidemiei de coronavirus, nu va afecta comerțul dintre cele două țări. Închiderea de comun acord temporară a graniței a fost confirmată de premierul Canadei, Justin Trudeau. Statele Unite și Canada au economii foarte integrate, iar o interdicție strictă de circulație ar cauza probleme majore industriei de automobile, ca și transporturilor de alimente și medicamente. Canada și-a închis de luni granițele pentru mulți străini, dar nu și pentru americani. Această excepție i-a înfuriat pe mulți locuitori ai provinciei canadiene Columbia Britanică, vecina de la nord a statului american Washington, unul din cele mai afectate de epidemie. Ministerul de Interne al Bulgariei a spus că jurnalistul de investigație cu lungă carieră, Slavi Angelov, a fost atacat de agresori necunoscuți lângă locuința lui de la Sofia. Angelov, redactor șef al săptămânarului 168 de ore, a fost lovit cu țevi metalice marți, iar acum se află în spital, a spus ministerul. Angelov a spus pentru presă de pe patul de spital că a fost atacat de doi bărbați purtând măști, în vreme ce al treilea a filmat atacul cu telefonul mobil. Agresorii nu l-au jefuit pe Angelov, care avea asupra lui laptop, a mai spus poliția. În ultimele luni, Angelov a relatat despre daune provocate mediului înconjurător de un om de afaceri și despre o rețea de prostituție ce ar fi activă în Bulgaria și Grecia. În trecut, el a scris de asemenea pe larg despre magnatul jocurilor de noroc, Vasil Boșcov, arestat recent sub acuzații de fraudă impozitară, tentativă de mită și extorcare.
Au fost știrile orei 21 cu Mircea Țicudean, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Tot acolo emisiunile pur și simplu realizate de echipa TV a postului nostru de radio.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Partidul politic Platforma DA a fost singurul partid parlamentar care nu a susținut impunerea stării de urgență de 60 de zile decisă marți. Deputatul Dinu Plângău de la Platformă atrage atenția că, dată pe mâna unui regim fără scrupule morale și politice, starea de urgență și libertățile care decurg din ea ar putea fi lesne transformate într-un mecanism perfect de opresiune. Presa independentă, justiția și businessul ar putea fi primele victime, crede deputatul PPDA, intervievat de Vasile Botnaru.
Domnul Plângău, premierul Ion Chicu v-a răspuns cu o afirmație categorică. Nu vă temeți că la sfârșitul celor 60 de zile de stare de urgență veți pierde libertățile și drepturile omului. L-ați crezut?
Sigur că nu l-am crezut. Situația este destul de complicată. În mod normal, probabil, luarea unor măsuri mai dure în vederea combaterii acestei pandemii sunt necesare. Însă până cere guvernul, executivul, competențe practic nelimitate de la Parlament, era nevoie ca primul ministru, în primul rând, să vină cu un plan de acțiune, cu niște măsuri concrete pentru fiecare domeniu de existență de stat, ce urmează să facă.
Poate el este bine intenționat, poate nu vrea să creeze panică, poate are în vedere niște măsuri care deocamdată nu trebuie să le divulge.
Atunci când vii să ceri Parlamentul adoptarea unei hotărâri cu privire la starea de urgență, conform prevederilor legale, guvernul trebuie să propună măsurile pe care vrea să le facă. Asta a fost în fiecare stat acolo unde s-a declarat starea de urgență. Asta a fost și în România. Măsurile pe care urma să ia executivul în vederea combaterii pandemiei erau scrise pe vreo 16 pagini. Fiecare domeniu de activitate era descris concret. Ce trebuie să facă agricultorii? Ce trebuie să facă agenții economici? Ce trebuie să facă angajații în domeniul medical? Și așa mai departe. La noi nu exista nimic.
Domnul Slus a readus drept exemplu decretul domnului Klaus Iohannis.
Și era un decret clar pentru toată lumea. În ultimele două zile, necontenit ne sună oamenii, de la cetățeni simpli până la angajația instituțiilor de stat și agenții economici, directori de întreprinderi, care cabar nu au ce să facă în condițiile actuale. Ce este permis, ce nu este permis. Asta este o problemă foarte mare.
Dar măcar în Parlament, oamenii care au votat sau cu atât mai mult cei care nu au votat, au conștientizat de fapt ce presupune, ce portițe pentru abuzuri pot fi deschise prin această stare de urgență.
Eu cred că nu. Eu cred că mulți, inclusiv din deputați, nu conștientizează, de fapt, ce pârghii s-au acordat guvernul executivului în momentele respective.
Meseria mă obligă pe mine să fiu totuși avocatul diavolului, între ghilimele. Poate sunt bine intenționați, poate e drobul de sare, noi ne facem griji înainte de vreme. Pe de altă parte, am avut 7 aprilie, când conducătorii acestor forțe de ordine nu au avut discernământul politic necesar, astfel încât să nu iasă cum a ieșit.
Organele de drept, în special poliția, mereu au executat ordinele conducătorilor. Instituția respectivă este o instituție semi-militară, da? Acolo ordinele superiorilor sunt lege, practic, pentru angajați și uneori ordinele superiorilor sunt mai presupus inclusiv decât legislația care este în vigoare. Se pot, teoretic, comite abuzuri și probabil asta și va fi, pentru că unul din motivele pentru care eu nu am votat pentru instituirea stării de urgență este pentru că guvernul a solicitat prea multe atribuții, inclusiv în ceea ce ține de instituirea cenzurii pentru presă, în ceea ce ține destituirea sau numirea conducătorilor întreprinderilor private. Mai mult ca atât, un factor foarte îngrijorător ține de instituirea stării de urgență în justiție. Și despre asta deja cei de la guvernare vorbesc. Ei au început cu instituirea unui control sau cu tentative de a influența lucrurile în domeniul justiției, el a început numirea noului guvern. Și acum, probabil, prin instituirea și altor măsuri mai dure, ar putea influența și numi oameni în sistemul judecătoresc și asta este un lucru foarte grav. Pentru că, chiar dacă în cazurile comiterii sau legalizării, comiterii unor abuzuri, este nevoie de justiție. Chiar și în perioada asta, justiția ar trebui să lucreze. În cazul în care autoritățile comit niște abuzuri sau niște măsuri nejustificate, atunci, evident, justiția ar putea să intervină și spună că nu trebuie să fac lucrurile astea.
A fost deputatul Dinu Plângău de la partidul politic Platforma DA, intervievat de Vasile Botnaru. Interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Italia este statul european cel mai dur lovit de pandemia coronavirus, iar autoritățile Spaniei anunță cu îngrijorare că numărul persoanelor infectate crește alarmant de la o zi la alta. Cum se descurcă cetățenii moldoveni din cele două state? A căutat să afle Valentina Ursu.
Amenințarea coronavirusului a făcut ca unii moldoveni din Italia, dar numărul lor se ridică la 200.000, să oscileze între a sta solidari cu restul italienilor și a se ascunde până trece valul. Rita Volinski, moldoveancă stabilită la Modena, regiunea Emilia-Romană din nord-estul Italiei, povestește despre starea de spirit din această țară.
Guvernul are grijă absolut de toți, indiferent că sunt italieni sau străini. Au făcut și legi, chiar azi am văzut primii ministru a spus că să dea ajutoare, a să avem 100 de euro la salariu adăugător. Cei care lucrează pe contul lor or să aibă și ei ajutoare. Mă uit chiar la supermarket, s-au redus din prețuri, la fel e în folosul nostru, a tuturor cetățenilor care suntem aici. Toți care au un contract de muncă, proprietarul, dacă femeile care lucrează badante în casă, absolut toți sunt obligați să te țină în casă 15 zile, să ai un timp ca să-ți găsești un loc de muncă. E mai greu pentru ăștia care lucrează în negru.
Care vin pe o perioadă de 3 luni cu pașaportul biometric.
Da, au absolut tot dreptul la ajutor. În Italia există lege, ești regulă, nu ești regulă. Tu ai dreptul la primul ajutor. Doamne ferește, să se întâmple cu cineva, indiferent că e coronavirus sau orice, ei poate să meargă la spital sigur, liniștiți, că nimeni nu-i amendează, nu le face nimic.
Pandemia lovește din plin și în Spania, unde sunt numeroase comunități ale moldovenilor. Despre viața și atmosfera de acolo ne-a vorbit Sergiu Pădure, un moldovean care din 2011 este doctor la un spital din Madrid.
Eu lucrez în urgență, eu sunt în prima linie cu pacienții care vin cu simptome clinică respiratorie. Ne protejăm, desigur, pentru că deja toți pacienții au suficiune înaltă că poate să fie infectați cu COVID-19. Și de asta avem echipament special cu care trebuie să fim îmbrăcați, pregătiți, ca să putem contacta cu pacienții.
Spaniolii din mai multe orașe ale țării au ieșit la ferestre și v-au mulțumit cu aplauze dumneavoastră, medicilor și celorlalți angajați din domeniul sanitar care depuneți în aceste zile eforturi imense pentru combaterea acestui coronavirus. Cât de motivat, cât de pregătit să facă față unor situații neprevăzute este personalul medical?
Sincer, a fost un gest foarte plăcut și pe lângă gesturile astea de a ieși și a mulțumi bătând din palme la fereastră la ora 8 seara, au mai fost făcute și alte gesturi de companiile de taxi, spre exemplu, deplasează anumiți colaboratori din sistemul sanitar gratis. În Gărzi chiar ni s-au adus și produse alimentare, mâncare de la diferite restaurante gratis. Ca un fel de ajutor moral pentru noi și, sincer, ajută foarte mult. Răspunzând la întrebarea cât de pregătiți suntem pentru situații neașteptate, păi destul de pregătiți, avem foarte multe protocoale după care ne orientăm. Uneori chiar am avut schimbări de protocoale de două ori pe zi, dar eu cred că face față pentru că până la urmă pregătirea profesională a personalului sanitar, și mă refer la doctor cât și la medici rezidenți și la asistenți medicali, infirmieri, au o pregătire foarte bună.
Am aflat că și dumneavoastră sunteți printre medicii din Spania care ați transmis mesaje de felul ajută-ne să avem grijă de tine, frânează curba și eu rămân, tu stai acasă. Cât de auzite sunt aceste mesaje?
Asta ar fi o unealtă pe care o folosim și continuăm să folosim noi cei din sistemul sanitar care cunoaștem partea mai reală și poate chiar informația mai veridică despre virus, răspândirea lui și starea de alertă.
Am discutat și cu unii moldoveni aflați în Federația Rusă care, solicitând anonimatul, ne-au spus că se află în mari dificultăți. Ei și-ar fi cumpărat bilete din timp pentru a se întoarce acasă, dar epidemia a închis hotarele și mulți dintre ei nu au bani pentru a-și acoperi cheltuielile curente. Aceștia cer ajutor autorităților Republicii Moldova pentru a li se diminua necazurile. Valentina Ursu, Europa Liberă.
Psihoterapeutul Arcadie Astrahan, directorul Centrului Comunitar de Sănătate Mentală din sectorul botanic al capitalei, admite că în această perioadă tot mai mulți cetățeni pot trece prin stări de anxietate. Cum poate fi suportată mai ușor izolarea la domiciliu? O întrebare pe care i-a adresat-o colega noastră Eugenia Crețu.
În mediul online putem urmări foarte multe discuții despre panica și anxietatea în perioada aceasta de criză legată de criza cu coronavirus, însă după ajutor consilierii nu se adresează lumea.
Cum vă explicați asta?
Îmi explic că sunt foarte multe acum resurse în internet și probabil că lumea face față breșând din informația care o culege pe internet, cu diferite recomandări, de diferite metode de a face față la stres.
Dumneavoastră spuneați că urmăriți pe rețele și bănuiesc că observați și alte comportamente, de exemplu cumpărăturile exagerate de produse alimentare. Sunt și ele o reacție la această situație?
Este adevărat că e caracteristic lumea să-și facă provizii. Din interviurile care le-am avut eu cu persoanele care practică așa activități, e vorba mai mult despre evitarea în cazul de criză a vizitelor în locuri aglomerate, mai mult decât frica de terminarea alimentelor și așa mai departe, sau scenarii apocaliptice. Adică argumentele aduse de persoanele care fac cumpărături în exces par a fi destul de rezonabile.
Ce alte reacții ar putea avea starea asta?
Stresul îndelungat poate să ducă la tulburare de anxietate pe moment sau tulburare de anxietate deja până la generalizată, când anxietatea nu are perioade de eliberare sau când este permanentă. Poate să ducă la tulburări depresive și la alte manifestări. De aceea, în principiu, perioada cât stăm autoizolați, nu mergem la servicii, utilizăm această perioadă inclusiv în activități care țin de sănătatea noastră mentală, să medităm, să citim, să facem activități plăcute pentru noi și activități care ne primesc bine, să evităm să fim singuri, să comunicăm mai mult cu apropiații și să...
Și cei care sunt singuri, izolați la domiciliu, ce fac?
Păi comunicarea acum e un lux destul de accesibil. Poate să comunice prin rețele de socializare, prin telefoane, poate să se ocupe cu, v-am spus, cu ceea ce de obicei lăsăm când suntem în servicii, în alte activități, chestii casnice, să citească ceva ce nu reușesc în timpul de servicii.
Dar am văzut recomandări să nu urmărim prea mult știri negative. Nu este asta o formă de negare, de fapt, să nu știm ce se întâmplă deloc?
Recomandarea este una foarte bună. Noi știm din studii controlate că se mărește îngrijorarea și anxietatea în dependență de timpul de expunere, așa numit, sau timpul cât petrecem în informația dată. De aceea, aceasta ar fi prima recomandare, să evităm ruminarea intensă a tematicii care ne provoacă anxietatea. E destul să vă interesați în mod moderat, sănătos, despre cum progresează situația, de exemplu, comunicatele ministerului, dar să transformăm în obsesie și la fiecare 5 minute să vedem informații din toate sursele și din Facebook și din alte portaluri. Și... Deci interesul exagerat este unul care menține anxietatea. Deci evitarea expunerii la informații legate de sursa de îngrijorare o să fie benefică.
A fost psihoterapeutul Arcadie Astrahan, directorul Centrului Comunitar de Sănătate Mentală din sectorul botanic al capitalei, intervievat de Eugenia Crețu. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, moderată de Diana Răileanu. În minutele următoare, o relatare despre situația jurnaliștilor străini în China, autoritățile căreia au retras acreditările corespondenților unor mari publicații americane. Până atunci, relatăm despre schimbările de mediu. Ori epidemia de coronavirus a redus drastic activitatea umană în regiunile cele mai afectate ale lumii, iar odată cu aceasta a scăzut și poluarea. Imagini de pe satelit arată o atmosferă cristalină deasupra provinciei chineze Hubei, iar apa din canalele Veneției au avut răgaz să se limpezească pentru prima dată după multe decenii. Detalii are Alexandru Eftode.
Există un beneficiar neașteptat al coronavirusului, planeta. Îmbunătățire enormă a calității aerului datorită coronavirusului. Blocada cauzată de coronavirus pare să fi salvat 10.000 de vieți în China prin simpla reducere a poluării. Acestea sunt doar câteva titluri din media internațională, apărute după ce NASA a publicat, la începutul lunii, imagini din satelit ale atmosferei deasupra Chinei și a orașului Wuhan, capitala provinciei Hubei. Este provincia chineză cea mai afectată de coronavirus și de măsurile drastice luate de China pentru a opri răspândirea infecției. Imaginile și hărțile poluării create cu ajutorul lor arată cum scad masiv emisiile de dioxid de azot, gazul nociv aruncat în aer mai ales de motoarele cu ardere internă ale mașinilor și de centralele electrice pe bază de combustibil fosil. Emisiile scad masiv mai întâi în orașul Wuhan la sfârșit de ianuarie, apoi în provincia Hubei, apoi în toată China în februarie, odată cu extinderea măsurilor de carantină, când tot mai multe milioane de oameni rămân acasă, iar fabricile și uzinele se închid, ducând la o reducere substanțială a traficului rutier și a consumului de cărbune. Este pentru prima dată când am văzut o scădere atât de mare a poluării pe o arie atât de extinsă, datorită unui eveniment specific, a declarat, citată de CNN și alte media internaționale, Fei Liu, cercetătoare la NASA pe probleme de calitate a aerului. Poluarea s-a redus per total în China, iar numărul zilelor cu aer de bună calitate a crescut în medie cu 21,5% în luna februarie, potrivit datelor Ministerului Chinez al Ecologiei și Mediului. Scepticii au spus că măsurile contra coronavirusului și reducerea poluării nu au nimic în comun, că pot exista alte explicații. Dar fenomenul s-a repetat când Italia, țara europeană cea mai afectată de coronavirus, a impus propria blocadă, mai ales în nordul industrial. Agenția Spațială Europeană a difuzat imagini ale atmosferei deasupra Italiei în perioada 1 ianuarie 11 martie, făcute de un satelit special care monitorizează poluarea atmosferei pe glob. Scăderea emisiilor de dioxid de carbon, spune Klaus Zener, directorul acestei misiuni europene, este cea mai evidentă deasupra câmpiei padului. Aceasta se întinde de la Alpi, în nord-vest, până la țărmurile Adriaticii, la est, în regiunea Veneției. Veneția este un loc unde se poate observa un alt efect al reducerii activității industriale, traficului pe autostrăzi, dar și aerian și maritim. Turiștii care veneau aici cu sutele de mii în martie au dispărut datorită măsurilor antiepidemice, iar apele mării și ale canalelor venețiene, care nu mai sunt brăzdate de nave de croazieră și gondole, s-au limpezit. Așadar, oamenii nu mai călătoresc așa de mult pentru a se distra, își reduc activitatea economică, iar aerul și apele sunt mai curate. Emisiile au scăzut datorită coronavirusului. Dar aceasta este rău, titrează însă portalul politico.com, specializat în afacerile europene. Dacă, acum o lună, directorilor de companii nu le mai tăcea gura despre investițiile în economia verde pe care vor să le facă, astăzi Uniunea Europeană amână dezbaterile despre o nouă legislație în apărarea climei, protestele Fridays for Future se mută în spațiul virtual, iar industriile poluante, de la cea aviatică la cea petrolieră, caută ajutoare de la stat pentru a compensa pierderile provocate de epidemie, scrie politico.com. Iar experți citați de CNN trag un semnal de alarmă că, după epidemie, și oamenii și industriile pot încerca să recupereze cu vârf și îndesat tot ce au pierdut din cauza blocadei, poluând și mai tare ca înainte.
O relatare semnată de Alexandru Eftode. China a decis să retragă acreditările corespondenților a trei dintre cele mai mari publicații americane, New York Times, Wall Street Journal și Washington Post, și a impus restricții de activitate Vocii Americii și revistei Time. De la Washington relatează Valeriu Sela.
Revocarea dreptului de a practica meseria al unor ziariști americani îi vizează pe cei ale căror acreditări expirau în 2020. Ea reprezintă represalii la adresa noilor reguli aplicate presei chineze de stat din America de către administrația Trump, care și acelea fuseseră represalii la tratamentul aplicat ziariștilor străini în China. Efectul măsurilor luate de Beijing este expulzarea ziariștilor americani, cărora nu li se va permite să lucreze nici în Hong Kong sau Macao, locurile în care de obicei activau ziariști respinși de autoritățile comuniste ale țării. Luna trecută, Departamentul de Stat a anunțat că 5 instituții media chineze vor fi tratate ca reprezentanțe străine, ceea ce se traduce prin instrumente ale regimului de la Beijing. În aceeași perioadă, China a revocat acreditările a 3 ziariști de la Wall Street Journal care lucrau în țară, care spus la articolul acestora intitulat China, adevăratul om bolnav al Asiei, despre începuturile epidemiei coronavirus. În martie, Departamentul de Stat a limitat la 100 numărul cetățenilor chinezi care lucrează pentru 5 organizații de presă de stat din China. Ca o consecință a acelei decizii, 60 de chinezi urmau să părăsească țara. Beijingul a catalogat și el 5 organizații americane drept reprezentanțe străine, Vocea Americii, New York Times, Wall Street Journal, Washington Post și revista Time. Fapt este că în ultima vreme relațiile dintre cele două țări se înăspresc. Prima confruntare fiind războiul comercial, apoi cel mediatic și în prezent în contextul pandemiei coronavirus, președintele Trump denumește uneori coronavirus virusul chinez, în timp ce medii de informare din China și unele oficialități acuză Statele Unite că s-ar afla la originea virusului, o teorie a conspirației fără vreo dovadă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Și presa de la București își oprește atenția asupra consecințelor epidemiei cu virusul de tip nou. O revistă a presei e semnată de Tania Radu.
Cum era de așteptat, criza coronavirusului a captat întreaga atenție. Odată ce fluxul informațiilor oficiale a fost mai bine definit, în presă nu mai abundă știrile alarmiste, ci comentariile care identifică lecții de luat în seamă în cursul, dar mai ales la finalul acestei pandemii de coronavirus. Andrei Cornea, editorialistul revistei 22, reamintește, cităm, ridicolele evenimente politice din ultimul timp încheiate cu votarea guvernului Orban III de către o majoritate PSD-istă echipată cu măști de protecție și punând în urne bile dezinfectate, în timp ce o mulțime de liberali nu puteau vota fiind izolați la domiciliu, suspecți de infectare cu coronavirus. Acum însă toate acestea au rămas în urmă. România are un guvern cu puteri depline, care, spune Cornea, are o singură misiune, să ia la timp măsurile necesare cerute de epidemia de coronavirus. Deocamdată nu ar fi prea multe de reproșat. Izolarea potențialilor infectați s-a făcut relativ eficient și asta e important. S-a întârziat măcar cu 2 săptămâni explozia. Cităm acum, există deci răgazul pentru a face achiziții prețioase de materiale sanitare. Se poate pregăti din timp personalul și mări numărul locurilor din spitale. Am câștigat, prin urmare, un timp prețios. Acum, mai spune Cornea, e nevoie de mână forte în impunerea măsurilor de distanțare socială, cum se spune. Interdicții, ordine, pedepse, la limită patrule militare. Dacă guvernul va proceda astfel, s-ar putea ca, peste câteva luni, lumea să-și aducă aminte prea puțin și de circul politic involuntar de săptămâna trecută. Am citat. Mădălin Hodor semnează revista 22 un comentariu încărcat reflexiv. El spune că rare ori oamenii care trăiesc evenimente ce modifică dramatic istoria umanității sunt conștienți de asta chiar în timpul derulării lor. Ar fi și cazul actualei pandemii. După stingerea ei, nimic nu va mai fi la fel. Oamenii se vor trezi într-o cu totul altfel de lume. Posibil ca această puternică lovitură să aibă și o parte bună. A trezit din amorțeală și comoditate Europa. Epidemia de coronavirus este o criză capabilă, îl cităm pe Mădălin Hodor, să unească europenii în jurul unui scop comun, în locul celor care până acum nu au făcut decât să îi dezbine. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mai multe publicații au anunțat că din cauza epidemiei, pe într-o scurtă perioadă, nu vor apărea în variantă tipărită. În schimb, online pot fi citite 24 de ore, 7 zile pe săptămână, inclusiv săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă. Reportera Mariana Ciobanu prezintă cele mai importante articole de pe site-ul publicației.
Pe pagina online a Ziarului de Gardă găsiți informații veridice și știri de ultimă oră privind situația din țară și de peste hotare în legătură cu pandemia de COVID-19. Pe zdg.md aflați de la foștii șefi ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cât de pregătit este sistemul de sănătate din Republica Moldova pentru o eventuală criză provocată de noul coronavirus, ce spun medicii de familie din sate despre condițiile de care dispun și dotarea cu echipamentul necesar pentru prestarea serviciilor medicale în situația actuală și aflați cum răspunde șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, întrebat despre câte teste privind depistarea COVID-19 mai deține statul și cum sunt selectate persoanele cărora li se face acest test. Pe Ziarul de Gardă aflați și opiniile experților privind efectele economice pe care le-ar putea avea statul în urma crizei provocate de coronavirus.
Cu recomandările Ziarului de Gardă punem punct emisiunii noastre. Mâine dimineață vă așteptăm cu prima emisiune la 6:30 pe frecvența Retro FM, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Eu sunt Diana Răileanu. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim sănătoși. Seară liniștită să aveți!
Aici Radio Europa Liberă.